ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 90-året for den første danske jazzindspilning. Hvad kom den til at betyde? Vi har jazzhistorikeren lektor Tore Mortensen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Tore, hvor kendt var jazzen i 1924 herhjemme?
Den var ikke ret kendt, og det er også spørgsmålet om, hvad du forstår ved jazz, fordi på det tidspunkt der havde man jo hverken hørt King Oliver eller Louis Armstrong, alle de folk, man senere kom til at forbinde med jazzen. Men Wiedemann har jo fundet ud af, at de plader, man havde hørt herhjemme, der i 20'erne, det var nogle indspændinger med The Original Dixieland Jazz Band, et hvidt kopiband fra USA, som var meget populære i samtiden. Og så var det Paul Whitemans symfoniske jazz, som jo ikke heller har meget med at gøre med det, vi senere kom til at forstå ved jazz. Så folk havde jo ikke kendskab til musikken via plademedierne på i 20'erne, fordi der simpelthen ikke kom plader til Danmark med den amerikanske jazz. Og radioen var jo heller ikke meget for at spille jazzmusik, da den startede op. Statsradiofonien startede op i 1925. Ja. Man prøvede jo at lave nogle transmissioner fra spillesteder, hvor der spillede nogle af de her amerikanske bands, der kom på besøg på det tidspunkt. Sam Woodings jazzband, hvad det hed. Men det skabte forfærdelse, og man synes, det lød aldeles skrækkeligt. Hvad det sikkert også gjorde. Så den musik, man kendte i 20'erne som jazz, det var jo ikke det, man senere kom til at forstå ved jazzmusik. Det var jo jazz var i høj grad en samlet betegnelse for moderne dansemusik, og specielt den del af dansemusikken, som hvor der var ekstra gang i den, hvor der var meget larm. Hvis et orkester havde banjo og saxofon i gruppen, kaldte man det jazzband, uanset hvordan de spillede eller hvad de spillede. Så man kan sige, at den musik, vi hørte herhjemme i 20'erne som jazz, havde jo ikke meget med den jazz, vi senere kom til at kende, da de rigtige musikere kom fra USA på besøg i 30'erne.
Men Tore, jeg kommer til at tænke på en klassiker som Hærværk af Tom Kristensen, der er skrevet mellem 1927 og 30, men der har jazz jo, der er jo virkelig fokus på jazz. Er det det, han har tænkt på egentlig, Tom Kristensen? Er det det, du fortæller, at det er dansemusik? Eller?
Altså, det er, man har nogle øjenvidneberetninger fra 20'erne og 30'erne, blandt andet af Otto Linton, som fortæller om den musik, der er tale om der. Og når man hører eller læser, hvad de skriver om jazzmusikken på det tidspunkt der, så er det ikke noget, vi nogensinde er blevet præsenteret for i moderne tid i hvert fald, og det er noget, vi har meget svært ved at forestille os. Vi ved, at musikken var meget høj, og vi ved, at det var meget hurtigt, det gik meget hurtigt, og vi ved, at trommeslageren var en meget central figur, som tit stod op og spillede på sine trommer, hvor der også var køkkenlåg og andre besynderlige ting. Og når der rigtig skulle gang i hytten, så affyrede han pistoler for at hæve stemningen en ekstra tand. Og når jeg lytter til, når jeg ser på de der beskrivelser, så hører jeg for mig sådan noget Spike Jones, som vi senere lærte at kende fra 50'erne. Ikke? Og jeg tror, at det første jazzmusik har lyttet som sådan noget Spike Jones. Og det måske har været grunden til, at folk, de blev pæne folk, vil man mærke, blev så forskrækket over den, da tilbage i 20'erne.
Tore, du har skrevet en bog, Fortællinger om jazz og dens gennemtrængen i statsradiofonien. Du har været lidt inde på det, men hvor mange år går der, før det er fuldstændig legalt at spille en plade, en jazzplade, en såkaldt jazzplade i radioen?
Der går mange år. Altså, jeg ved, at nu skal vi igen tænke på, hvad forstår vi ved jazz der i 30'erne? Og som sagt, jazz er jo en samlet betegnelse for populær dansmusik i det hele taget. Det, man ville kalde for sweet jazz, altså det vil sige noget, som pæne mennesker kan danse til. Ikke? Og Walter Eibergs musik, som vi startede med at snakke om, er jo også noget, som tilhører den kategori. Sådan en populær musik, hvor man sidder og spiller pænt efter noget, og med nogle rytmer på, som giver en noget at arbejde med på et dansegulv, hvor man spiller foxtrot og quicksteps og sådan nogle ting. Men den hotte jazz, og det var jo primært i starten af 30'erne, Louis Armstrong. Ja. Og så var det Duke Ellington, som jo efterhånden begyndte at høre musik fra igennem transmissioner fra radioen, eller fra udenlandske radiostationer. Men da man prøvede at spille Louis Armstrong i Statsradiofonien 1933, da han kom til København, der fik kammersanger Holm jo altså en heftig kritik, specielt hvis nok fra jøderne, som synes, at sådan noget musik kunne man virkelig ikke være bekendt at sende i radioen. Så men var meget forskrækket over den hotte jazz hele vejen op igennem 30'erne og 40'erne, og vi skal faktisk helt frem til 50'erne, slutningen af 50'erne, før man i Danmarks Radio begynder at behandle jazzen seriøst og så oplyse ordentligt om den.
Simon, du var inde på det uskyldige ved Valdemar Eibergs orkester. Er det også fordi, det var hvidt? Nu, Louis Armstrong, du nævner senere, han er jo sort, og der kommer mange sorte ind over jazzen for danskere, ikke?
Det er jo klart, at Valdemar Eibergs var jo ikke jazzmusiker. Han var en hvid dansk restaurantmusiker, som spillede dansk restaurantmusik. Og hvis man er ansat på dansk restauranter, der var mange af dem dengang i 20'erne og 30'erne, ja. Og der var mange musikere i sådan nogle orkester, så spillede man jo altså, hvad folk havde lyst til at høre på det tidspunkt. Og det var jo typisk sådan noget som altså revyviser, eller man spillede Wiener repertoire, eller man spiller polkær måske, man akkompagnerer en refrænsangerinde, eller spiller til en akrobat, en der laver akrobatiske øvelser, eller jonglerer med ringe, eller sådan nogle ting der. Ikke? Så altså, en professionel musiker spiller alt. Og når han så er færdig med sit engagement efter en 14 dage, eller en måneds tid, og flytter videre til den næste danserestaurant, og kommer til provinsen, så spiller man, hvad det folk vil høre der. Det publikum vil høre, og det som restauratøren ønsker, at der skal være musik i hans restaurant. Og det var sjældent jazz. Det var alt muligt andet. Så danske professionelle musikere, de var levebrødsmusikere. De måtte pænt spille det, som folk de gerne ville høre. Og hvis de havde lyst til at spille jazz, så måtte de langt hen ad vejen holde sig på måtten, og så spille det, når der ikke rigtig var rigtig nogen, der hørte på det. Altså. Det er lidt sjovt, men sådan var det faktisk.
Tore, tror du, der har været nogen diskussion om, at om jazz skulle høres live eller på lakplader?
Jamen, jeg tror helt afgjort, at den skulle høres live, fordi det var den eneste mulighed, du havde på det tidspunkt. Når jeg sagde det der med, at der kom ikke amerikanske jazzplader til Danmark i 20'erne, så er det selvfølgelig den officielle import. Der blev ikke importeret andre plader end lidt Paul Whiteman og lidt Original Dixieland Jazz Band. Og vi skal faktisk helt frem til 1936, før europæerne de begynder at genudgive de gamle King Oliver og Louis Armstrongs plader tilbage fra 20'erne, altså Louis Armstrongs Hot 5 og Hot 7 osv. Og det vil sige, at det man har hørt tidligere, det har været, hvad nogen har specialimporteret eller fået selv taget med fra USA for eksempel, eller hvad man har hørt i radioen i transmissioner fra England eller Frankrig, eller hvor det har været. Ikke? Og det vil sige, at det er meget få, der har kendt til den jazzmusik, som vi kender den i dag, ikke? Før vi kommer et godt stykke op i 30'erne.
Det vil sige, der har ikke været nogen stor interesse for udlandet omkring de første danske indspillinger i 1924.
Det tror jeg bestemt ikke, nej. Det er ikke noget, der har væltet noget. Og hvis du hører den musik, som Valdemar Eibergs han indspillede i 24-25, så lyder det jo sådan noget pænt. Musik, som man spillede på danserestauranterne overalt, og at man definerer den som jazz i dag, har måske lidt at gøre med, at der er en lidt livlig rytme i det, eller måske er der lige fire takter, hvor der er en trompet, der lyder, som om den improviserer. Men i virkeligheden var det jo bare sådan, dansmusikken lød dengang.
Tore, oplever du, at de gamle indspillinger stadig kan høres?
Det synes jeg bestemt, de kan. Altså, om ikke andet, så synes jeg, at de giver et interessant indblik i, hvordan musikken, hvordan folk opfattede musikken dengang, og hvordan de brugte musikken. Og alt, hvad der hedder, hvad skal man sige, dansk jazz i 20'erne og 30'erne, var jo dansemusik. Og selv garvede jazzmusikere som Carl Evans og Otto Linton og Leo Mathisen, de måtte jo pænt krydse korset og så spille den musik, som folk ville høre, når de kom frem til et nyt, en ny danserestaurant, fordi man kunne ikke selv bestemme, hvad man havde lyst til at spille, vel. Alternativet, det var jo amatørerne. De kunne jo gøre præcis, som de havde lyst til. Og de dukkede jo op over det hele i 30'erne. Men de havde jo også problemer. Vi har en historie her fra Aalborg om en fyr, der hed Svend Lynge Nielsen, som ifølge kilderne spillede Louis Armstrong trompet med sin højre hånd fuldstændig forrygende, samtidig med at han akkomponerede sig selv på klaveret med venstre hånd, ligesom Earl Hines. Ja. Men hans problem, det var, at han måtte ikke spille for sine forældre, så ham hørte man ikke noget til siden. men der skete jo det i 30'erne, at der blev etableret en masse af de her swingklubber over hele landet. Og det var noget, der udsprang Odd Club de France-bevægelsen. Odd Club-bevægelsen, som startede i Paris i 1932. Og der opstod der altså en række foreninger med det formål at oplyse eller udbrede kendskabet til jazzen, den ægte jazz, det man opfattede som ægte jazz. Hvor man prøver at få hævet jazzen ud af den her populære musik, som den var fitret ind i, så at sige. Og man oplyste om New Orleans og jazzens vandring fra New Orleans til Chicago og alt det der. Man skrev bøger om de ting. Og det var faktisk her, at hvad skal man sige, jazzen for første gang får sin egen historie. Det blev skrevet af franskmænd og belgier, folk som Panagier og Deligny, som skrev de første europæiske bøger om jazzens historie. Så hele New Orleans-legenden opstår altså i Europa i 30'erne. Og herhjemme, der er det jo folk som Bernhard Christensen og Svend Møller Christensen og Johan Emil Dentler, som begynder at holde foredrag i de her swingklubber rundt omkring i landet. Og fortæller om den ægte jazz, og fortæller om læren, og hvordan jazzen kan opfattes som en blanding af afroamerikansk kultur, og så vesteuropæisk kultur, og så videre. Alt det, som bliver, hvad skal man sige, den første historie om jazzen. Så nu får jazzen sin egen historie, men vi skal så helt frem til midt 30'erne, før den bliver skrevet og bliver udbredt også herhjemme.
Tore, vil vi blive ved at finde overraskelser, altså i form af indspilninger?
Af de gamle indspilninger? Ja. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, der findes, det er udgivet. Altså, alle de gamle plader, der blev jo ikke indspillet så mange af dem, de der 70'er, fordi 78'er, det var en bekostelig affære jo. Så jeg tror ikke, der ligger flere ting, altså, som aldrig er blevet hørt. Man kan spekulere på, om radioen ligger inde med nogle ting, men der skal du jo også tænke på, at helt frem til 50'erne, starten af 60'erne, så var alt, hvad der hedder musik i Danmarks Radio, det var jo enten live-transmissioner, eller så var det plader, som man spillede. Men det var langt overvejende grad live-transmissioner, som blev sendt direkte, og uden at det blev båndet. Og det vil sige, selv når det gælder sådan nogle indspillinger, som de berømte indspillinger i 60'erne fra Jazzhus Montmartre, ikke? Med Dexter og så videre. De findes ikke i Danmarks Radios diskotek, fordi de blev ikke båndet. De blev simpelthen sendt direkte der mellem kl. 11 og kl. 12 om aftenen. Og når vi kan høre dem i dag, så er det fordi, der har siddet folk på det tidspunkt ude ved båndoptageren og optaget de udsendelser og gemt dem. Og det vil sige, før båndoptageren blev almindelig i de 1000 hjem, så er der altså ikke nogen, der har taget sig af og bevare de der ting. Så der findes ikke ting længere, som vi ikke kender til allerede. Altså. Der findes ganske få ting i radioarkivet med de helt gamle optagelser. En enkelt udsendelse med Leo Mathisen og en enkelt med da Don Redmans orkester var i byen i 1946 osv. Men kun ganske lidt altså.
Og vi siger tak til Tore Mortensen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 90-året for den første danske jazzindspilning.